Asan'ny apôstôly toko fahafolo. Ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria atao hoe Kornelio, kapiteny tamin'ny antokony miaramila atao hoe Italiana. Ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankonany rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Ary izy nahita miariary tamin'ny fahitana rehefa tokony ho tamin'ny ora fahasivy antoandro. Fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao aminy ka nanao taminy hoe: "Ry Kornelio." Ary noho ny banjina azy izy dia raiky tahotra ka nanao hoe: "Ahoana tompoko?" Ary izy nanao taminy hoe: "Ny fivavakao sy ny fiantrahanao dia fatafakatra ho fampahatserovana eo anatrehan'Andriamanitra. Ho ankehitriny maniraha olona hakany Jopa ka ampanalao Simona anankiray izay atao hoe koa Petera. Mitoetra ao amin'ny Simona mpandokoditra izy eo amoron-dranomasina ny tranony." Ary rehefa lasa ny anjely izay niteny tamin'ny Kornelio dia niantso ireo lahy tamin'ny mpanompony izy sy miaramila mpivavaka anankiray isan'izay nanaraka azy isan'andro. Ary rehefa nambarany taminy izany rehetra izany dia naniraka azy hakany Jopa izy.
Ary noho ny ampitso raha mbola nandeha teny an-dalana izy ireo ka mbita eo akaiky ny tanàna, dia niakatra teo ambonin'ny tampotrano Petera mba hivavaka rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaenina. Dia naona loatra izy ka te hihinana, fa raha mbola natao ny nahandro dia azony tsindrimandry izy ka nahita ny lanitra misokatra sady nisy zavatra midina tao lamba lehibe nampidinina tamin'ny zorony efatra ho amin'ny tany. Ary tao anatiny nisy ny biby rehetra izay manatongotra efatra sy ny zava-mandady sy mikisaka ety an-tany ary ny voromanidina. Ary nisy feo nanao taminy hoe: "Mitsangana ry Petera, vonoika hano." "Fa hoy Petera, sanatria tompoko, fa tsy mbola nihinana ny zava-padina na tsy madio aho." "Fa hoy le feo tamin'ny fandrony, izay efa nodiovin'Andriamanitra dia aza taonao ho fady." Ary intelo no nanaovan'izany dia nakarina tany an-danitra niaraka tamin'izay le zavatra. Ary raha mbola nieritreritra tao ampony Petera ny amin'izay antony fahitany efa hitany, dia indreo ny olona izay nirahan'ny Kornelio nanontany ny tranon'ny Simona ka nijanona teo am-bavahady, dia niantso ka nanontany na mitoetra ao Simona izay atao hoe koa Petera na tsia. Fa raha mbola nieritreritra ny fahitana Petera dia hoy ny fanahy taminy: "Indreo misy telo lahy mitady anao, fa mitsangana ianao dia midina ary mandehana miaraka aminy ka aza misalasala, fa izaho no naniraka azy." Ary Petera nidina tany amin'ireo olon'ireo ka nanao hoe: "Inikia aho izay tadiavinareo? Inona no antony nahatongavanareo aty?" Dia hoy ireo: "Kornelio kapiteny, lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ka tsara laza amin'ny firenen'i Jiosy rehetra, dia efa notoronin'ny anjely masina hevitra hampakanao ho any an-tranony sy iainy teny avy aminao." Ary Petera nampiatrano azy handry tao.
Ary noho ny anipitso dia nainky Petera ka nandeha naraka taminy, ary ny rahalahy sasany avy tany Jopa niaraka taminy koa. Ary noho ny anipitso indray dia tonga tany Kaisaria izy, ary Kornelio niandry azy sady efa nampiangona ny havany sy ny tena sakaizany. Ary raha vao nititra Petera dia nitsena azy Kornelio ka nikohoka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe: "Mitsangana, fa izaho dia olona ihany." Ary nondresaka taminy izy dia niditra tao an-trano ka nahita ny olona maro tafangona tao. Dia hoy izy taminy: "Ianareo mahalala fa fady amin'i Jiosy ny hanandrara na hiantrano amin'ny olona hafa firenena, nefa izaho efa nampafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Ary amin'izany dia tsy nandatsy hankaty aho raha nampanalaina koa manontany aho: ahoana moa nampanalanareo aho?" Dia hoy Kornelio: "Laoka andro afa-ko maly mandra-pahatoy izao ny andro, raha nivavaka teto an-tranoko aho mandritry ny ora fahasivy, dia indro nisy lehilahy niakanjo akanjo mamirapiratra nitsangana teto anatrehako ka nanao hoe: "Ry Kornelio, efa reny fivavaka ao, ary fahatsarovana anatrehan'Andriamanitra ny fiantranao, koa maniraha akany Jopa ka mpanalao Simona izay atao hoe koa Petera. Mitoetra ao an-tranon'ny Simona mpandokoditra eo amoron-dranomasina izy. Koa niaraka tamin'izay dia naniraka tany aminao aho, ary nanao soa ianao no avy." koa ankehitriny izahay rehetra dia efa leto anatrehan'andriamanitra iaino izay rehetra nandidinyny tompo anao.
Ary Petera ny lobavaka nanao hoe: hitako marina tokoa izao fa tsy mizatavan'olon'andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankazitrahany. Ianareo mahalala ny tenyzenampitondrainy ho amin'ny zanak'Israely mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izy no tompon'izao rehetra izao, dia ilay tenina tomboka hatrany Galilia ka notoriana tany Jodia rehetra tao aorian'ny batisa izay notoriany Jaona, dia ny amin'i Jesosy avy any Nazareta izay nohosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly, satria Andriamanitra nomba azy. Ary izahay no vavolombelon'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanyny Jiosy sy tany Jerosalema. Izy dia novonoiny nahantony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka naseho marimarina tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay notendren'Andriamanitra rahateo, dia taminay izay niara-ny hinana sy ny sotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nandidianay hitory amin'ny olona ka hanambara fa izy ny voatendrin'Andriamanitra hompy tsara ny velona sy ny maty. Izy no ambaran'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no ahazoan'izay rehetra mino azy famelan-keloka. Raha mbola nilaza izany teny izany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandre ny teny ny fanahy masina, ary talanjona ny mino isan'ny bofora izay niaraka tamin'i Petera, satria nilatsaka tamin'izay tetlisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalazan'Andriamanitra izy, dia namaly Petera ka nanao hoe: moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo izay efa nandray ny fanahy masina tahakatsika koa? Dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy, ary nangatahin'ireo mba hitoetra ao amin'ny andro vitsivitsy izy.